Okei, aloitellaan. Eli teet on niin vähän, että se olisi kätsyä, kun mulla olisi käytössä teidän lista, vaan voitaisiin mennä teitä läpi, mutta mulla nyt ei ole, niin teidän pitää sitten vaan huutaa. Taunosta voitaisiin katsoa vähän se. Tehdäänkö niitä, otetaan teidän tehtäviä, kun te on niin vähän, niin sinne jokaiselle tulee kaksi tehtävää katsotuksi. Sanokaa joku, joka katsotaan Tauno, niin... Laukka. Älä. 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 Tuossa. No niin. Sä oot tehnyt kaksi apumuuttoja, tulos 1 ja tulos 2. Sitten sä oot laittanut, että tulos 1 on tulos 0 plus. Et sä oot ensiksi laskenut tulos 1 niin kun kaikki positiiviset yhteen, okei. Okay. Sitten sä oot laskenut tulos 2 kaikki ne tai positiiviset, kun ne parillisissa paikoissa olevat ja sitten parittomissa paikoissa olevat. Ja sitten tuossa muuten oikeastaan kaikki nämä on nollat on turhia täällä. Joo. Että niitä ei sille olisi välttämättä tarvinnut alustaa nollas, koska heti kättelyssä sijoitaisiin jotakin muuta. Niin se ei silloin tavallaan se alustettu arvo ole ikinä käytetty. Se jopa saattaisi kääntää ja sanoa tuosta jotakin siitä, että käyttämätön jotakin, koska silloin tavallaan se katsoo, että tähän on suurella vaivalla laskettu joku lauseke, vaikka se on noin yksinkertainen. Joo. Eli ihan hyvä idea, että otetaan ne positiiviset ja sitten lopuksi vähennetään ne toisistaan. Tämän pieni miinus on se, että tästä ei niin helposti näy se silmukka, mikä tässä on tulossa. Eli teidän pitäisi päästä periaatteessa, jos te otetaan demotehtävissä nyt tuohon All Answeriin, jos te menette sieltä Answers-kohdasta linkkinä sisään, niin näkemään kaikkien muidenkin vastaukset. Mutta jos täällä katsoo, niin täällä on jotkut vastaukset tämmöisiä, niin tämä on niinku silleen tosi symmetrinen, eli tämä on kaikkien muuttujien osalta samanlainen. Se, että lasketaanko nämä laskut tällä tavalla, että ensiksi lasketaan vähän yhteen ja vähän vähennetään, vai lasketaanko ensiksi kaikki yhteen, että voisin mä nämäkin kirjoittaa niinku eri järjestykseen, että ensiksi olisi kaikki yhteenlaskut ja sitten kaikki vähennyslaskut. Mutta tämä on heti sen näköinen, että tästä on paljon helpompi niinku tehdä se silmukka, kun kaikkia käytetään samalla tavalla. Sitten tämmöiset on hankalia, missä on niin kuin muuttuja jokaiselle parille, koska jos nyt ajattelet, että näiden parien määrä kasvaisi 10 000, niin silloin meidän pitäisi olla 10 000 muuttuja ja siinä ei ole järkeä. Että nämä tämmöiset ratkaisut ei ole. Mikähän täällä olisi ollut lähinnä sun versiota? Tämä on oikeastaan sama kuin se sun. Eikö? Jos sä meet jonkin ihmisen kohdalle vaan tästä, että sä sitä Answers jutskas. Eli jos sä täältä klikkaat Answers, onko sulla siellä ylhäällä se? Tätä Answers. Ja sitten kun sä oot sinne Answers päännyssyn, niin sitten kun sä oot jonkun ihmisen kohdalla, niin silloin tähän pompsahtaa tuo kaikki vastaukset. Ja sitten se kannattaa aina avata toiseen ikkunaan, koska muuten...
Joku nimilistä.
Elä sitä nimilistä, joo. Mutta sitten kun sä meet yhden vastauksen päälle ja aukaset sen, niin siihen pitäisi tulla tämä, mistä voidaan valita vastaajan nimi. Ai tämmöistä ei ole. Siis tätä ei ole, tätä kalikkaa. Mutta tämmöinen on. Siis tämmöinen on. Katsotaan, näkyykö se eri tavalla mulla sitten.
Mulla taas se näkyy samalla.
Ihan oikein. Eli tuosta tulee tuo nimilista. Ja sitten kun mä menen yhden vastauksen kohdalle, niin tähän ponnahtaa lista niistä sen vastauksen ihmisistä, ja silloin ne ponnahtaa tuokin. No, ei se niin vakava tässä ole. Täytyy katsoa se jälkeenpäin, mikä siinä on erona. Melkein tärkeämpi sitten toinen on se demot-sivulta. Eli kun menette sinne ei tuohon, vaan siihen tuolta tuohon demot-sivulle, niin sieltä kun meillä löytyy tämä linkki, missä on nuo mallivastaukset. Niin saat sen samaan, mikä tässä on painettu paprulla. Että en mä tiedä, onko se niin hirveän hedelmistä katsoa niitä kaikkien vastauksia, mutta tässä vaan yritin etsiä, mutta mä olin etsimässä sitä semmoista, missä niitä lasketaan vuorotellen. Okei, mutta niin tai näin. No sitten jossakin vaiheessa meillä muuttuu nämä demotehtävät sillä tavalla, että meidän pitäisi näistä vanhoista taunotehtävistä tehdä silmukoita. Ja nythän täällä joku saattaa olla tehnytkin tässä silmukoita. Eli täällä on esimerkiksi joku tehnyt nimenomaan. No tässä on oikeastaan se, mitä mä hajin sitä sun jutusta. Eli nyt nämä on kaikki niin kuin samanlaisia rivejä, mutta siinä on tehty se sun idea, että ensiksi on tuonne tulokseen ynnätty kaikki positiiviset. Ja nyt ei ole tehty niin kuin sulla oli tehty, että ynnätään kaikki ne vähennettävät toisia ja sitten vähennetään ne toisistaan, vaan tässä on tehty sillä tavalla, että nyt kun ne on ne kaikki ynnätty sinne, niin sitten sen jälkeen lähdetään sitä vähentämään ne kaikki, mitkä vähennetään. Mutta tässä on niin kuin aika pitkälle se sama idea. Mutta pointti on se, että tässä taas niin kuin näkyy tämä symmetrisyys näiden suhteen. Ja tämä haiskasta siltä, että jos tästä tehtäisiin silmukat, niin tehtäisiin kaksi silmukkaa. Eli yksi silmukka ensiksi, missä mennään nämä joka toinen läpi ja lasketaan niiden summa, ja sitten toinen silmukka, missä vähennetään sitten kaikki ne joka toiset sieltä aikanaan. Mutta sitten täällä on joku tehnyt tämmöisen ajatuksen, että tulos on, otetaan aina parit sieltä. Tästä ei ole oikein nätti noin niin kuin silmukaksi yleistymässä tässä, mutta ajatus näkyy aika hyvin, että otetaan sieltä se pari, ja tämä pari ynnätään sinne silmukkaan, eli vähennetään toisistaan ne, jotka vähentää, ja ne sitten ynnätään sinne tulokseen. Niin tässä on tehty sillä tavalla silmukkana se, eli ensiksi on laitettu, että tulos on nolla. Tuo ei ole nätti, tuo otetaan se tuonne, vähän muokataan sitä, että sitä saa toimivamman. Eli tuossa lukee sillä tavalla, että i on nolla, sitten mennään niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin se taulukon pituus. Ja aina iitä yhdellä eteenpäin. Ja tämä tässä on pahan näköistä ja tätä kannattaa välttää. Jos haluatte paperiversion, niin mulla on yksi vielä tällä jäljellä. Saatte jakaa sen keskenä. Mutta ne samathan löytyy sillä demot-sivulta koneella, jos katsoo koneella. Oi anteeksi. Joo. Eli tulos on nolla, niin sitten tulokseen ynnätään paikassa. Eli silloin kun i on nolla, niin tulokseen ynnätään paikassa nolla oleva luku, josta on vähennetty se paikassa yksi oleva luku. Ja nyt tämä lauseke tässä on huono, koska tämä lauseke tarkoittaa sitä, että se iin arvo kasvaa pysyvästi nyt yhdellä, jolloin tämä, mikä täällä näytti, että hypeillään yhden välein, niin tämä näyttää hämäävältä, koska sitä ei hypeillä yhden välein, koska tuossa se hyppää toisen kerran. Eli se, mikä tässä on huonoa, niin tässä on huonoa se, että tässä ollaan sitä iin arvoa on muutettu useammassa paikassa silmukkaa, ja vaikka niitä silmukoita ei meillä vielä ollutkaan, niin se voisi jo nyt laittaa sinne kiellettyjen listalle, että ei saa vähentää sitä arvoa, niin ei saa muuttaa sitä silmukan arvoa muuta kuin yhdessä paikassa, eli käytännössä tuolla. Eli tämä olisi nätimpi, jos tässä lukisi, että me pompitaan sitä kahden välein, eli aina seuraavalle kierrokselle mennessä se i tulee kahta isommaksi. Ja sitten tässä kohti meillä ei lue tuommoista ihmeellistä lauseketta, vaan meillä lukee näin. Eli nyt kun i on nolla, niin silloinhan meillä lukee tuossa, että t-paikasta nolla ja siitä vähennetään t-paikasta i plus 1. Eli kun i on nolla, niin silloinhan siinä lukee t-paikassa 1. Ja sitten kun i kasvaa kakkoseksi, niin seuraavalla kiepillähän meillä tuossa nuo indeksit on sitten kakkonen ja kakkonen plus 1, eli kolmonen. Ja sitten seuraavalla kierroksella i kasvaa taas kahdella, eli kun se oli äsken 2, niin se tulee neloseksi, niin silloin tuossa lukee 4 ja 5. Eli silloin meillä menee niin kuin nämä, että ne niin kuin pareina vähennetään toisistaan. Tässä on niin kuin yksi ratkaisu, millä se on voitu tehdä silmukaksi. Tämä ei ole ihan niin nätti, koska tässä on sitten iffejä seassa. Se voidaan hoitaa nätimminkin tuosta. Täällä on aika pitkälle se sun idea. Hetkinen. Joo, täällä on aika pitkälle se sun idea, että tässä on ensiksi pompittu kahden välein ja ynnätty sinne lukuja. Ja siitä on aloitettu ykkösestä ja siitä on pompittu kahden välein ja niitä vähennetään pois sieltä. Joo, siitä tehtävästä. Sitten Sitten se toinen tauno. Otetaan nyt. Mikä? Millä kirjaimella? URS. Ja kupaava mä teen tähän vielä hau. Ota. Tuossa. Joo, eli nyt me on laskettu ensiksi ensimmäisen ja viimeisen erotus, ja tuo on taas pikkasen turha tuo nolla, sitten on laskettu seuraavien erotus, ja nyt tämän vika on siinä, että jos sä ajattelisit, että näitä olisi 10 000, mitä lasketaan, niin nyt näitä apumuuttujia sulla tavallaan tulisi niin kuin jokaista paria kohti uusi, ja silloin niitä tulisi aika paljon, mutta sä et välttämättä tarvitse niitä apumuuttujia, otetaan tuotosta ja kokeillaan tämä sama niin kuin idea tehdä, mutta vähemmillä apumuuttujilla. Eli mä tuon tuloksen pyhittäisin siihen summan laskemiseen. Ja nyt jos sä haluat käyttää tuota apumuuttujaa, niin mä ehkä tekisin näin, että meillä on se apumuuttuja siinä. Ja lasketaan, että se apumuuttuja on noin paljon. Ja aina lasketaan apumuuttujaan tuo erotus, mitä me ollaan laskemassa. Ja nyt kun se yksi on siinä laskettu, niin laitetaan tämä sinne tulokseen. Eli tulos on tulos plus apu, minkä voi tietysti kirjoittaa, jos sen käsin kirjoittaa, niin näinkin, että tulokseen lisätään apu. Eli nyt joka väliin tulee noin. Niin nyt se on kuitenkin niin kuin tavallaan symmetrinen ja ehkä vielä, jos ei tämä ole nätti, että pistää nämä eri riville, eikö samalle riville paljon, mutta jos nämä laittaa samalle riville paljon, niin näkyy vielä paremmin näkyy toi rivien samanlaisuus nytte. Ja nyt voi taas kuvitella, että tähän tekisi semmoisen, eli jos tästä haluaisi tehdä silmukan, niin se silmukan voisi aloittaa tavallaan tämmöisellä idealla, että meillä on yksi indeksi tuonne loppuun ja alkuun, anteeksi. Ja sitten on toinen indeksi, olkoon se nyt vaikka J, joka on tuonne loppuun. Ja tässä mä voisin laittaa sen vitoseksi, kun meillä on 5 alkiota, mutta oikeasti tämä pitäisi olla vitosen tilalla se taulukon pituus minus 1. Koska pituus on 6, niin sitä 1 pois, niin se on 5. Mutta olkoon tuo nyt noin. Niin sitten mä voisin katsoa tuohon kirjoittaa nyt ihan yhtä hyvin I ja J. Eiks niin? Se on ihan sama asia kuin se oli äsken. No nyt sitten seuraavaa kierrosta varten, että mä saisin se seuraavan kierroksen menemään, niin mä kasvattaisin iitä yhdellä, että mä saisin tuohon, että tuossa lukee 1, niin kuin sinä äsken luki. Ja sitten jos mä jiitä vähentäisin yhdellä, eli sanoisin j miinus miinus, niin se vähenisi yhdellä, niin nyt tässä lukee ensi kerran, äsken j oli 4, niin nyt se on, äsken 5, niin nyt se on 4. Eli mä voisin taas kirjoittaa noin. Ja nyt sitten, kun mulla on i on 1, niin kun mä kasvatan sitä yhdellä, niin mä saan seuraavaa kierrosta varten tuohon 1, ja jiitä vähennä yhdellä, niin mä saan seuraavaa kierrosta varten tuohon 1, ja nyt mulla on semmoinen tilanne, että kaikki rivit on samanlaisia, ihan samanlaisia. Ja nyt se käytännössä se silmukka tuli sitten, käytännössä silmukka tuli tästä se sillä tavalla, että sanotaan, että for int i on 0, j on 5. Mä voisin tuohon pistää useampia näitä alustuksia, puolipiste. Ja kauanko me tehdään tätä nytte? Missä sä tiedät, milloin tämä kansi lopettaa noitte i ja j avulla? Mistä saisi nätin säännön, milloin tämä lopetetaan? No niin kauan aika, kun se i on pienempi tai yhtä kuin se j. Että kun se toinen tulee sieltä ylhäältä ja toinen tulee alhaalta, niin sitten kun ne kopsahtaa yhteen, niin sitten me ollaan niin kuin kaikki käyty läpi te. Ja sitten joka askeleella me hypätään iitä yhdellä eteenpäin ja jiitä yhdellä taaksepäin. Niin silloin mulla jäisi noiksi, silloin mulla jäisi ne silmukan riveiksi, tehtäviksi riveiksi jäisi nämä. Ja niitä nyt ei tupata kirjoittaa samalle riville, niin silloin meillä se silmukka tuohon. Tuohon sun idea oli sitten periaatteessa noin. Mutta se lähti siitä, että me saatiin ne rivit ensiksi niin just samannäköiseksi. Ja silloin meidän pitää niitä apumuuttuja saada vähemmäksi siinä. Että ne niin käyttäytyy, jokainen pari käyttäytyy samalla tavalla suhteessa siihen apumuuttujaan. Ja itse asiassa tällä me on saatu tehtyä se äskenkin versio, kun me olisi tehty, aloitettu tämä näin, että j on 1. Siinähän piti ensimmäisellä kerroksella vähentää niin 0 ja 1 paikat toisistaan. Ja sitten me olisi vaan tuohon laitettu, että nämä molemmat loikkasee kahdella eteenpäin. Ei, sori, tuohon se jo yksi, noita tuli nyt liikaa tuonne. Me olisi saatu tehtyä se A-kohta niin kuin tuolla samalla. Vähän vaan vaihdettu, että miten ne I ja J siellä liikkuu. Mutta okei, se ei ole vielä ihan tämän päivän asia. Tästä kysyttävää. Eli vähän sitä symmetriä, että se idea rupeaa olemaan jo kasassa nyt sitten vaan vielä siitä, että saa niitä apumuuttuja käytettyä niin kuin keskenään samalla tavalla. Negatiivisista binääriluvuista. Oliko sulla tehty?
En osannut.
Kellä on tehty? A. No, otetaan. Mikä? S. Se on varmaan täällä. Tuossa. Sulla puuttuu muistinumerot tästä laskusta, jos mä katson oikein. Ja ilman muistinumeroja me ei päästä tekemään niitä loppuja tehtäviä, koska niitä loppujen tehtävien takia se muistinumero on niin kuin kaikista tärkein asia meillä. Ja ne pitää merkata kaikki muistinumerot myös ne loppuun asti, että nämä laskut voi olla periaatteessa oikein, mutta ne muistinumerot on sitä hävinnyt. Onko joku, jolla on muistinumerot piirretty? Sä viittasit äsken. Kun sitä ei voi sitä viimeistä tehtävää tehdä ilman tätä muistinumeroita. Okei, tässä on sulla muistinumerot kaikki merkattu. Eli tämä nyt on sitä, mitä se kone tekee ihan sokeasti. Se ei ymmärrä näistä luvuista yhtään mitään. Ei se edes tiedä, että ne on lukuja. Se ainoa tehtävä, mikä sille on sanottu, että tuossa on tuommoinen binäärimömmö, ota niistä kummastakin aina vastinkohdassa olevat bitit, ynnään ne sillä yksinkertaisella säännöllä, mikä sillä on, ja anna muistinumero seuraavalle ynnääjälle. Eli nämä jopa tehdään nämä koneet sitten sillä tavalla, että me tehdään sinne ensiksi yksi piiri, mikä osaa ynnätä 2 bittiä yhteen ja tuottaa muistinumeron. Ja sitten meillä on piiri, mikä osaa ynnätä muistinumeroja 2 bittiä, ja sillä on niin kuin hyvin yksinkertainen sääntö, että mitä niistä tulee. Ja mitään muuta se ei tee, kun se ne bitit ynnää sitä yhteen. Ei se yhtään ymmärrä, että onko nämä luvut mitään. Ja siitä alkaa sitten se meidän E ja F-kohta, että nyt meillä on joku merkitys niille luvuille, mutta mitä ne on, niin se riippuu siitä, mitä me ollaan sovittu, että miten ne luvut ollaan talletettu. Eli samat asiat on eri asiaa, kun me käytetään eri tulkintaa sinne. Eli mä en tätä bittien yhteenlaskua tässä lähde menemään läpi, ne mennään vaan ynnätään niin kuin ynnätään. Mutta sitten kun me lähdetään tulkittamaan sitä, niin. Olikin täällä. Hetkinen. Mä saan näin, että mä saan ne kaikki vastaukset samasta. Noin mä saan ne vastaukset samalta tekijältä. No niin, sitten me lähdetään tulkitsemaan niitä. Eli jos me sovitaan nyt, että ne on positiivisia lukuja kaikki. Ja mitä tämä sopimus tarkoittaa? Niin tämä sopimus tarkoittaa sitä, että te olette vaikka C-sharpissa kirjoittanut uint luku 1. Niin tämä tarkoittaa sitä sopimusta, mitä init. Tämä tarkoittaa sitä sopimusta. Eli nyt mä olen sitä mieltä, että ne tietyissä muistipaikassa olevat luvut ovat pelkästään positiivisia unsigned, eli etumerkittömiä kokonaislukuja. Jos mä kirjoitan jonkun muuttujan, että se on int luku 2, niin nyt mä sitten, kun mä jonkun pittimömmön siltä löydän, niin tulkitsen sen sillä tavalla, että se on etumerkillinen kokonaisluku. Ja jos oikein tarkkoja ollaan, niin meillä miten se ei eti? Pyytee. No. Onpas pyytee monta kertaa täällä. Tuossa. Eli jos me oikein tarkkoja ollaan, niin tasan tuommoinen 8-bittinen etumerkitön, niin sanottaisiin C-sharpissa. Jos mä haluaisin tuommoisen, niin kuin tuossa demossa on ollut, niin silloin mä sanoisin nimenomaan, että pyytee vaikka B. Niin tämä on nyt semmoinen 8-bittiä, josta ei etumerkkiä tulkita. Ja sitten sitä seuraavaa kohtaa sitten vastaa tämä S-pyte, signet-pyte. Eli mä sanoisin muuttuja, joka on etumerkillinen 8-bitin vekootin, vaikkapa E. Niin tässä näkyy se meidän sopimus, ja tämä on oikeastaan se syy, miksi me noita binäärilukuja lasketaan, että ymmärretään, että tämä muuttujan tyypin antaminen on oikeastaan se sopimus, mikä me tässä katsotaan. Eli se kone ei ymmärrä siinä laskissa, että hän laski nyt jotakin negatiivisia tai positiivisia lukuja, se laski pitit yhteen ihan kylmän viileesti. Sitten me lähdetään katsomaan, mitä siinä tapahtui. Eli jos me tulkitaan nyt tuo etumerkittömäksi luvuksi, niin nuo kun laskette yhteen, niin se on 15. Siihen tuo bitti, se on 16, se on 31 yhteensä ja siihen lisätään vielä tuo bitti on 64, eli tämä on 95 on tämä luku. Ja sitten tämä toinen luku on tässä 15 plus 16, eli 31. Eli nuo kaksi, kun me ollaan laskettu yhteen, niin me ollaan saatu tulokseksi tuommoinen luku. No siinä pitäisi osata laskea yhteen. 2 plus 4 plus 8 plus niin edespäin, tulee liian vaikea lasku. Tätä voi ajatella myös sillä tavalla, eli miten mä itse laskisin, jos mun pitäisi äkkiä sanoa, että paljon tämä luku on, niin mä laskisin niin, että jos mä laittaisin tämän pitiin päälle tähän ja kaikki muut nollaksi, niin se olisi silloin 128. No sitten jos olisi semmoinen luku, missä on kaikki pitit ykkösiä, niin se olisi yhtä vaille se mun äskeinen 128, eli se olisi 127. Ja tämä on yhtä vaille 127, eli tämä on 126 tämä luku, mutta voitte sen laskea sieltä määritelmän kautta. Eli tämä on 126. Ja nyt kun me katsotaan, että 95 plus 31, niin siitä tulee 126, ja tuokin on 126, eli silloin me voidaan todeta, että tämä lasku meni tavallaan oikein tuossa. Tarkoittakoon tuo prosenttimerkki, semmoista oikein merkkiä. No sitten seuraavassa laskussa, tuossa on taas se sama 95, tuossa on 95, ja tuo, kun me lasketaan auki, mitä se on, niin me huomataan, että se on sitten 190. Ja kävi sillä tavalla, että 95 plus 95 on 190, tuokin lasku meni oikein. Joo. No sitten tuossa me ollaan laskettu 1 ja 127, koska se oli 128, jos ne olisi kaikki nollia, niin, ja sitten 1 sillä reunalla, ei kun 255, sori on tämä, 256 olisi se seuraava ykkönen ja loput nollia. Eli 255 plus ykkönen on laskettu yhteen, on tullut tommonen luku, eli 1 plus 255, mutta ollaankin saatu nolla siitä. Ja tämähän oli aika surullinen juttu, eli tuo lasku ei ole mennyt oikein, koska meillä on lopputila. Ei mahtunut siihen 8 bittiin se 256, mikä siitä olisi pitänyt tulla. No sitten kun me ollaan laskettu yhteen 255 plus 255, niin me ollaan saatu tuommoinen luku, mikä on nytten, paljonko tämä on, jos mä lisäisin ykkösen siihen, niin se olisi 255, mä lisäisin 2, niin se olisi 25. Niin siis tuo oli 255, tämä on yhtä pienempi kuin se, eli tämä on 254. Eli kun mä ynnäsin 255 ja 255, niin tulikin 254. Taas syystä, että se ei mahtunut sinne, eli tuokin on väärin. Eli nyt jos ajatellaan sitä, mikäs tehtävän numero se täällä nyt olikaan, G, niin G-kohtaahan meidän vastaus nyt tulee olemaan, että A ja B oli oikein näistä laskuista. No sitten ihan vastaava logiikka tuohon F-kohtaan. Tuo on positiivinen luku, koska se alkaa nollalla. Ja mikä positiivinen luku, niin se on se, mikä siitä laskemalla tuli, eli 95. Tuo on positiivinen luku, koska se alkaa nollalla. Ja lasketaan se, niin saadaan se 31, ihan sama lasku kuin äskenkin kieltämättä. Ja nyt kun ne on laskettu yhteen, niin tulee se sama 126 kuin äskenkin. Eli se on oikein. Eli A-kohta menee oikein tässä tulkinnassa. Sitten kun me lasketaan tuo plus tuo, niin justhan me laskettiin, että tämä on positiivinen 95, positiivinen 95, ja sitten siitä tulee noin paljon, mutta tämäpä ei olekaan positiivinen luku. Eli me ollaan laskettu siinä nyt 95 plus 95, hetkinen, näin, ja sitten pitäisi tietää, että mikä siitä tuli. Niin nyt meidän pitää tuo luku katsoa, että mitä tämä nyt oikeastaan onkaan tämä luku. Eli noin. Tämä on siis negatiivinen luku, koska se alkaa ykkösellä. Mikä negatiivinen luku se on, niin meidän pitää ottaa sitä itseisarvo. Ja jos mulla on negatiivinen luku, niin sen itseisarvo mä saan, kun mä muutan sen positiiviseksi. Ja mä saan luvun muutettua positiiviseksi samalla tavalla, kun mä muutin sen negatiiviseksi. Eli nyt kun mä otan tästä sen kahden komplementin, niin tulee kaikki pitit päinvastaiseksi noin. Noin. Ja sitten sinne vielä yksi lisää, plus yksi. Se oli se kahden komplementti, eli kaikki piti päinvastaiseksi ja yksi lisää siihen, jolloin siitä luvusta tulee, se voitaisiin laskea alekkaankin se ynnälasku, mutta mä nyt ynnään sen. No voisin olla on-merkkikin, koska laitetaan noin. Eli tuosta kun tehdään se ensimmäinen pätkä, niin se menee noin ja tuo on sitten noin ja sitten 0010, kun siihen lisättiin se yksi. Ja nyt kun tuo katsotaan, paljon tämä on, niin tämä on 64 plus 2, eli 66. Eli silloin se alkuperäinen luku, mistä me lähdettiin liikkeelle, koska se oli negatiivinen ja sen arvo oli, itseisarvo oli 66, niin se alkuperäinen luku oli miinus 66. Eli me ynnättiin 95 plus 95, niin saatiin tulokseksi miinus 66, ja sehän nyt ei ole kovin hyvä juttu. Eli B-kohta ei mennyt kyllä oikein. No sitten seuraavassa laskussa meillä oli tuo luku on ykkönen. Paljon tämä luku on? Me joudutaan taas katsomaan, paljon tämä luku on. Eli paljon tuo on. Niin koska se alkaa ykkösellä, se tarkoittaa, että se on negatiivinen luku. Sullotaan vaikka tuohon äskeisen alle se. Se on negatiivinen luku, ja mikä negatiivinen luku se on, niin muutetaan kaikki pitit päinvastaiseksi, tulee noin, ja sitten sitä kahden komplementtia varten yksi lisää, jolloin siitä tulee noin, ja tuo ykkönen. Eli koska se alkuperäinen oli negatiivinen luku, ja sen itseisarvo oli ykkönen, niin silloin se alkuperäinen luku oli miinus ykkönen. Tähän ehkä voisi kirjoittaa jopa näin, että tässä plussataan siihen miinus ykkönen. Miksi noin? Sen takia, että näkee paremmin sen, että tämä tietokone ei osaa mitään muuta kuin yhteenlaskuja. Eli se aina laskee yhteen, mutta jos ne luvut edustaa negatiivisia lukuja, niin se yhteenlasku tulee sieltä kautta, vähennyslasku tulee sieltä kautta, että me ynnätään negatiivisia lukuja. Ja tuloksenahan meillä oli siellä nolla. Se, että tarviiko se tuohon plussan vai ei, niin mä en tiedä, onko plus nolla vai miinus nolla, että tuo on vähän makuasia, että tuleeko siihen se plussa vai ei. Eli tämä laskuhan nyt meni oikein. plus yksi plus miinus yksi tuli nolla, niin se meni oikein. Eli B-kohta tulee sinne seuraavaan tehtävään vastaukset on oikein. No sitten viimeisessä kohdassa, mehän laskettiin jo äsken, tämä oli miinus yksi, tämä oli miinus yksi. Meidän pitää enää laskea, että paljon tuo on. Eli nyt me lasketaan siinä miinus yksi plus miinus yksi. Ja saadaan luku, joka on, ton näköinen. No mitäs lukua se tarkoittaa? Se alkaa ykkösellä, eli se on negatiivinen luku, eli kaikki piti päinvastaiseksi. Noin, ja siihen yksi lisää. Niin silloin me saadaan siitä noin, ja tuohan on selvästi kakkonen, eli se, on se tarkoittaa, että se alkuperäinen luku oli miinus kakkonen, ja tuo lasku meni oikein, eli A, B ja D meni oikein tässä kohdassa. Kuka tuohon B meni kirjoittamaan? Noin, kiitoksia. Nuo meni oikein. No sitä meillä kysyttiin tässä, eli A ja B oli tuossa oikein ja tässä kohdassa oikein oli sitten, eli tässä sulla puuttuu se. Eiku C, joo. Ja näihin ei sitten muuten kannata luottaa ihan sokeena. Eli nämä Timin laskut on joskus aika yksinkertaisia, eli tuossa tapauksessa esimerkiksi lukee, että siitä saa yhden pisteen, siitä saa 0,1 pistettä siitä kirjoittamastaan tekstistä, mikäli siinä on mikä tahansa merkki kaksi tai useampia kertoja. Eli kirjoittamalla mitä tahansa merkkejä siihen kaksi tai enempi, vaikka kissa, niin siitä on saanut sen 0,1 pistettä, koska olisi siinä voinut tietysti laittaa semmoisen, että sitä pitää löytyä sitä vastauksesta A ja D. Mutta kun niillä on erinäköisiä kombinaatioita, jos joku olisi kirjoittanut A, D, C, niin kaikkien niiden kombinaatioiden kirjoittamisen tarkastamiseen on niin työläs homma, että ei 0,1 pisteen takia jaksa semmoista kirjoittaa sinne. Jos siinä olisi selkeästi vaadittu, että kirjoita siihen ne aakkosjärjestyksenne kirjaimet ja laita niiden väliin pilkkuja, älä laita välilyöntiä, niin sitten niitä olisi voinut automaattitarkistaa. Mutta se, että jos ne kirjoittaa niin kuin eri muodossa, mitä ollaan ajateltu, niin siinä helposti jää se piste saamatta. Eli näissä joskus voi niin kuin olla aika simppeliä ne tarkistimet. Sitten meillä oli vielä yksi kysymys, että anna esimerkki semmoisesta kahden negatiivisen luvun summa olisi positiivinen. Eli tuossa on yksi negatiivinen luku, ja nyt kun se lasketaan, niin meidän pitäisi käyttää ne muistinumerot. Eli tässä on se vika, että ne muistinumerot on jäänyt laittamatta. Eli tuosta ensimmäistä välistä lähtee muistinumeroksi 0, toisesta välistä tulee muistinumeroksi 0, sitten 1 plus 1 on 0 ja 1 muistii. Onko taisi oikein tämä sun lasku? Kun tuosta tulee muistinumero 1 plus 1, niin siitä tulee muistinumero ja silloin tähän kohti jää 1 plus 1 plus 1. Onko joku eri mieltä? Tuohon ykkönen. Ja siitä lähtee muistinumero tänne seuraavaan. Ja siitä tulee ykkönen ja siitä lähtee muistinumero tänne. Sanokaa, jos mä laskin väärin. Siitä lähtee muistinumero tänne. Ja 1 plus 1 plus 1. Ykkönen ja yksi muistii ja 1 plus 1 plus 1 ja tulee ykkönen ja lähtee yksi muistii. Eli tuo ei ollutkaan semmoinen. Eli tuossa kävi sillä tavalla, että meillä oli negatiivisia lukuja ja ne ynnättiin, se tuli negatiivinen luku. Vielä voisi laskea, mitä nuo arvot oli, niin kuin äsken laskettiin, mutta ei jaksa. Eli toi ei ehkä ollut semmoinen esimerkki. Kiireellä ei tukku. Tässä vähän monesta puuttuu, että ne. lasketaan tämä tässä, jonka joku on tehnyt, niin sille, että ne muistinumerot tulee paikalleen. Eli ensimmäisestä parista tuolta muistinumeroksi tulee meille 0, sitten 1+1, niin sieltä tulee muistinumeroksi 1. Ja nyt sitten 1+0+0 on 1, ja muistinumeroksi tulee 0. Tuosta 1+1, niin 0, ja tänne tulee muistinumeroksi 1. Ja 1+0+0, niin 1, ja siitä lähtee muistinumeroksi 0, ja sitten 1+1, 0, ja sieltä tulee muistinumeroksi 1, ja 1+0+0, ja muistinumeroksi 0. 0+1+1 tulee 0, ja sitten muistinumeroksi lähtee tuonne 1. Ja nyt meillä on ollut sellainen tilanne, nämä nyt voisi laskea, tai ehkä ne on tuossa oikein laskettukin, että 86 plus miinus 86 on plus 84. Saattaa olla, koska nämä on parillisia, ja parillisen tuossa on tuoki, että voisi hyvin olla oikein. Mutta nyt kun me katsotaan, niin negatiivinen luku plus negatiivinen luku ja tulos oli positiivinen luku. Eli sehän on murheellista. Mutta tärkeää, mitä me saatiin, niin nyt me saatiin esimerkki siitä, että eli nyt me voitaisiin vastata siihen viimeiseen kohtaan, missä kysyttiin, että minkälainen sääntö me voidaan antaa tähän. Sä oot sanonut, että tulos on väärin, jos desimaalilukujen summa ei vastaa sitä, mikä piti tulla. Mutta se konehan ei voi laskea sitä, koska se kone ei tiedä mikä oikein. Se vaan niitä pittejä siinä pistelee alekkaan. Ja me tarvittaisiin semmoinen sääntö, mistä se kone tietää se niin kuin itse, että menikö tämä lasku oikein vai ei. Ja nyt kun me lähdetään tarkastelemaan näitä. Eli siinä ensimmäisessä kohdassa, missä me tulkittiin pelkkiä positiivisia lukuja, niin oikein meni tämä ja tämä, tuo meni väärin ja tuo meni väärin. Eli mikä siihen kohtaan, milloin me positiivisia lukuja tulkittiin, niin on sääntö sille, että milloin se vastaus on oikein. Se on nyt aika yksinkertainen sääntö. Mäkin osaisin tehdä semmoisen kytkennä. Eli tuossa tapauksessa meni oikein, tuossa tapauksessa meni oikein, tässä meni väärin, tässä meni väärin. A ja B meni oikein. Niin, jos se lähtee ykkönen sinne seuraavaan paikkaan, niin silloin se on väärin niiden positiivisten tapauksessa. No entäs siinä negatiivisten tapauksessa, niin oikein meni tämä A, oikein meni C ja oikein meni D. Ja tuossa oli semmoinen esimerkki, että laskettiin yhteen kaksi positiivista ja tuli negatiivinen luku ja se meni väärin. Mitä näillä on yhteistä, kun katsotaan noita oikein menneitä, alleviivattuja, väärin menneitä, laatikoituja? Mistä tästä saa semmoisen sikaselkeä muisti, tai ei muisti saa niin kuin semmoinen, mistä kone voi sen suoraan niin kuin ilmoittaa, että onko tämä oikein vai väärin tämä vastaus. Noilla on jotakin yhteistä noilla alleviivattuilla suhteessa tuohon laatikoituun. Mitä siinä on yhteistä? Erittäin yksinkertainen asia, mitä niillä on yhteistä. Kaksi viimeistä on samoja. Siitä ansaitsee. Mä sanoisin, että keskimäärin teidän ohjelmointivaikeudet ei muussakaan kohdassa ole sillä ohjelmoinnissa, vaan semmoista tietynlaisesta päättelykyvystä, jota joutuu niin koko ajan käyttämään. Pitää pystyä tekemään se havainto, että mitkä on samanlaisia, mitkä on erilaisia. Sillä ei ole mitään tekemistä ohjelmoinnin kanssa. Eli tuo lasku, missä laskettiin kaksi positiivista yhteen, niin se lasku meni oikein, jos sieltä tuli 2 0 pihalle. Kun laskettiin vähän näitä negatiivisia lukuja, ei sillä ollut väliä, että oliko ne positiivisia vai negatiivisia kaikki, mutta niissä tapauksissa, missä nuo molemmat oli samoja, niin sieltä meille tuli oikea tulos. Ja sitten jos meillä oli nämä viimeiset eri, niin silloin me saatiin väärä tulos. No nyt meidän pitää vielä tarkistaa, koska tästä puuttuu yksi vaihtoehto. Me ollaan nähty 0-0, 1-1 ja 0-1 tilanne. Mutta nyt on vielä sitten näkemättä se, että mitä tapahtuu silloin, kun ne muistinumerot onkin 1-0. Ja siksi me laskettiin se yksi lasku tähän äsken. Eli täällä laskussahan meillä on nyt sitten se kaivattu 1-0. Ja silloinhan meille kävi sillä tavalla, että negatiivisia summaamalla tuli positiivinen luku. Eli tuosta me saadaan niin kuin todella yksinkertainen niin kuin semmoinen, millä se kone voi sen tarkistaa. Kuka on sillä Arin kurssilla, Viinikaisen Arin tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssilla? Eikö kukaan? Voi harmi, kun nämä liittyy niin nätisti siihen. Eli siellä on tämmöinen piiri kuin XOR. Ei nyt tullut kauhean nätti XOR, mutta semmoinen piiri, että jos sille viiään nolla ja nolla tänne syötöksi, niin se antaa nolla pihalle. Jos sille viiään syötöksi ykkönen ja nolla, niin se antaa ykkösen pihalle. Jos ne viiään syöttönä nolla ja yksi tonne, niin se antaa ykkösen pihalle. Jos ne viiään ykkönen ja ykkönen syöttönä, niin se antaa nollan pihalle. Eli se toimii just niin kuin me tässä kaivattiin. Eli se yksi piiri pystyy sitten vastaamaan siihen kysymykseen, että tuliko vastaus oikein vai ei. Ja se on hieno asia se, että me voidaan niin kuin tavallaan varmistua sitä tuloksesta, että menikö se oikein vai ei. Koska tässä on hillitön riski nyt, kun me käytetään näitä bittejä ja katkaistaan se johonkin mittaan se luku, niin siinä on hillitön vaara siihen, että meidän laskutoimitukset niin kuin ei mahu siihen tilaan, mikä oli tarkoitettu. Ja silloin meidän syytä, niin kuin, olisi syytä saada tieto siitä, että menikö se oikein vai ei. Valitettavasti tuota tietoa ei tuoda esimerkiksi C-Sharpissa sinne ohjelmoijalle asti. Sillä prosessorin sisäisesti se tieto asuu, mutta ohjelmoija ei saa sitä näkyviin. Se olisi hienoa, kun se saisi. Okei, siitä kysymystä. Eli tämän vastaus on se, että jos kaksi viimeistä muistinumeroa on samat, niin silloin se lasku menee oikein. Nimenomaan se viimeiseen tuleva ja lähtevä, ei mitkä tahansa kaksi sieltä, vaan kaikki muistinumerot aina piirretään, oli ne nollia tai ei, niin silloin se toimii siitä. Siitä kysyttävän. Kenen muuttujia vai no, tuohon tuli joku. Työmatkan pituus polkupyörällä. Pitikö se olla polkupyörällä? Olihan siellä polkupyörällä. Sehän voi olla eri mittainen polkupyörällä ja autolla. Se auto voi joutua kiertämään kauempaa kuin polkupyörä ja jalan voi olla vielä lyhkäisempi, kun sillä voi päästä jostakin, mistä ei maantiepyörällä pääse. Joo, vähän pitkähän se nimi on, mutta onpahan se ainakin niin kuin selkeä. Ja se voi olla helposti 6,3 kilometriä, eli silloin on ihan perusteltua, että se on double. Opintopisteiden määrä pitäisi olla opintopisteet aina kokonaisia, eli ei pitäisi olla kurssia, mistä saa puoli opintopistettä. Opintoviikkoja aikanaan pystyi saamaan neljäsosiakin, mutta nyt ei, kun ne vaihdettiin opintoviikot opintopisteiksi, niin sitten sen piti muuttua kokonaisluvuksi. Koko tutkinnon laajuus, eli maisterin tutkinto on 120 op:ta sen. Joo, mä rupesin, että onko täällä nyt kanditutkintokin halvennettu, mutta tämä olikin maisterin tutkinto. Joo. Eli tässä nyt voisi lukea joko 180 tai 120, tai siinä voisi lukea 300, koska jos tekee suoraan sitä maisteria, niin sitten se olisi 300, mutta se on kuitenkin niitä kans täysiä pisteitä. Demojen lukumäärästä puhutaan, niin Intti on hyvä tyyppi, muuttujan nime. Ja tämä nimeämistapa tässä on tämmöinen camel case, eli idis on se, että semmoinen kohta, missä pitäisi uuden sanaan alkaa, niin se aloitetaankin isolla kirjaimella. Ja tämä on sitten coding convention, eli tapaa kirjoittaa täällä kielessä. Ja Python-kielessä olisi coding convention tämmöinen, että siinä kohti, missä sanaa vaihtuu, niin siihen pistetään alleviiva. Ja henkkohtaisesti tykkäisin tästä paljon enemmän, koska tämä näyttäisi enemmän siltä sanalta. Että mä en ymmärrä, minkä takia ne täällä sitten sitä alleviivaa rupesivat vierastamaan, koska se on sallittu merkki muuttujiin. Mutta noin ne kirjoittaa, niin meidän on ehkä syytä noudattaa sitä. Yksi kirja on car. jos sä haluat sen alustaa jollakin, niin silloin sun pitää se alustaa lainausmerkkeillä. Eli suljetaan nimenomaan yksinkertaisiin lainausmerkkeihin. Sitten merkkiono suljetaan kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin. Tätähän mä en voi sanoa, että onko tämä väärin, koska sulla voisi olla aikaisemmin esitelty muuttuja car, joka on A, jolle on annettu joku arvo. Niin tämä voisi olla oikein, mutta jos olet halunnut sanoa tässä nyt nimenomaan, että semmoista muuttujaa ei ole, se alustetaan A:lla, niin silloin se laitettaisiin noin. Sitten mä en tiedä, kuka lökäpöksy sille oli juokseen 100, kun mennyt yli 10 sekuntia. Täh? Joo. No se voi olla joku suomalainen, joka on juossut sitä. Sehän ei alle kyllä. Eikö se ole 10? Eikö ole sen parempi? Mä muistelin, että... Mutta en tiedä. Mutta se oli käsiajauto, että voi olla, että ne on unohdettu ne käsiajautoajat. Mä muistelin, että tasan 10 olisi ollut, mutta voi olla, että on väärässä. Tämä on väärin. Miksi? Eli muuttujan pitää alkaa pienellä kirjaimella. Eli se ei voi alkaa numerolla. Eli huono ratkaisu tietysti kirjoittaa 3 siihen, mutta onpahan ainakin sitten oikein. Mitä, onko se jo negatiivinen? Eli hirveästi velkaa vaan, kohta se kutistuu pois. Euromarkka muunnoskerroin. Tässä rivissä on yksi pieni vika, mistä en ole 100 varma, että onko se edes syntaksivirhe. Tarkistetaan. Mä voin käyttää vaikka tätä vanhaa ohjelmaa tässä. Se ei valita mulle, ei kun valittaa se nyt tuosta. Joo. Sitten se valittaa siitä, että mä en ole käyttänyt sitä koskaan, että tästä nyt ei tarvitse välittää, mutta ei se nyt tykännyt musta, mikä tuossa meni pieleen. Pilikku. Kun ne amerikkalaiset käyttää pistettä, niin mä oon ihan turha pullikoja sen kanssa. Se vaan on sille. Ja mikä tässä on surullista, niin... Se ei tässä yhteydessä toimi, mutta kun mä luulen, että se jossakin yhteydessä jopa toimii. Double A on 2,3. Nyt mä en ole 100 varmaa, että onko se C-sharpissa ollenkaan mahdollista, mutta C-kielessä... Tämä tarkoittaa jotakin. Tämä tarkoittaa sitä, että me evaluoidaan tästä tämä pilkun vasemmanpuoleinen lauseke, evaluoidaan tämä oikeanpuoleinen lauseke, ja sitten tuon A:n arvoksi laitetaan se viimeisimmän evaluoinnin tulos. Eli tämä tarkoittaa, että A:n arvoksi tulee 3. Mikä olisi niin kuin aika yllättävä veto. Eli se pilkku on siinä operaattori, mikä jakaa sen 2 osaan, ja ne on ihan eri lausekkeita, ne pilkun eri puolet osat, ja ne evaluoivat sitten erikseen. Näitä kansia heittää sinne, tehdä semmoinen pikku ohjelma itsellensä, mihin heittää nämä, niin se kääntäjä kyllä sanoo, että onko nämä oikein vai ei. Kilohinta. Okei. Ok. Onko samaa mieltä, että int mansikan kilohinta, jos tuohon vaihdetaan pieni h, niin on hyvä? Joo, tuo oikein, tuo h vaihtaa. Ei voi ostaa 5,5 € mansikoita ollenkaan. Että ne hinnoitellaan vaan 5 € tai 6 €.
Niin, jos otetaan, niin se on.
Ai ovva. Paljon maksoi viime kesänä mansikat?
No, silloin kun itse ostin, niin
Vai tasa? Eikö se ole 4,99 vielä niin kuin 5 euroa? No niin, sitten tässä on yritetty huijata default, eli yksi mikä teidän pitää aina tarkistaa näissä muuttujan nimissä on, niin teillä on tukkunoita varattuja sanoja, eli se ei kauhean iso ole se lista, mutta kuitenkin se pitää tsekata. Eli mikään näistä nimistä, mitä on sen kielen varattuja sanoja, niin ei saa käyttää aliohman nimenä eikä muuttujan nimenä eikä muuta. Ja siellä helposti joskus livahtaa sitten. Default esimerkiksi on aika tyypillinen semmoinen, mitä monestikin käyttäisi mielellään ja muissa kielissä tulee käytettyäkin. Eli sitä ei saanut käyttää, koska se on varattu sana. Car, oma nimi, koska siis nyt oliko meillä siinä kaksi kysymystä. Mitkä on syntaktisesti oikein ja mitkä muuten väärin? Eli syntaksisestihan nämä on tähän asti kaikki ollut oikein, mitä me ollaan katsottu. Eli syntaksisesti se tarkoittaa sitä, että jos se annetaan kääntäjälle, niin se kääntäjä on sen kanssa iloinen. Se ei valita siitä. Mutta sitten se, että joku muu, kun sitä tulkitsee, niin onko se oikein. Eli tämäkin on syntaktisesti oikein, mutta sitten käyttötarkoituksena se ei ole järkevää, koska ei yhteen kaariin saa mahtumaan montaa kirjainta. Eli harvoin siihen nimeä saa. Jonkun nimi pitäisi olla että se saisi mahtumaan tuonne. Metri millimetreinä, niin mä olisin sitä mieltä, että kyllä tämä periaatteessa niin kuin voisi olla oikein, koska me saatetaan jatkuvasti tarvita muuttaa metrejä millimetreiksi, ja sitten jos me olisi alustettu tämä tuhat, niin taas niin kuin se muunnoskerroin sitten, millä me saadaan tuo muunnos tehtyä, ja sehän oikeasti se nimi pitäisi olla metri kautta viiva, millimetriä, mutta kun se kautta viiva ei saa olla muuttujan nimessä, niin se on sitten vähän vaikea, että miten se nimetään. Real-nopeus ei ole tuommoista tietotyyppiä kuin real, mutta jos emme nähdä mitään muuta, niin C-sharpissa voi tehdä uusia tietotyyppejä itsellensä. Joku olisi voinut tehdä sinne tietotyypin real. Että sata varmasti me ei voida sanoa, että onko tämä väärin vai ei, mutta jos emme muuta nähdä, niin me voitaisiin arvella, että ei tämä ole semmoinen, mitä tunnetaan. Sitten seuraavassa boolean, niin oliko tässä semmoinen vika, että sen tietotyypin nimi on bool eikä boole. Eli sen tietotyypin nimi on bool täällä kielessä, jossakin toisessa se on boolean. Eli jos siinä haluttaisiin oikeasti puhua noista totuusarvoista, niin silloin sen tyypin pitäisi olla noin. Mutta ei se olisi kauhean järkevää, että meillä on muuttuja tyypiltä kyllä tai ei, joka tarkoittaa sitä kaukana, kun aurinko on meistä. Ja sitten se alkaa vielä väärällä kirjaimella tuo. Eli ehkä sen, jos auringon etäisyydestä puhutaan, niin ehkä se olisi syytä sitten olla double. Sitten oolong, kuukauden keskilämpö, no viehän se muistiakin, 64 bittiä, mutta mitä se u tarkoitti siinä? Niin, ja mites tammikuun keskilämpö? Ainakin vielä ennen kuin se ilmastonmuutos kauheasti iskee tänne. Eli tuo menee jo siinä pieleen. Jos olisi long, niin olisiko se silti hyvä? Siihen tammikuun keskilämpö. No se on hyvin helposti 8,5 astetta tai miinus jotakin. Eli kyllä se oikeastaan saisi olla reaaliluku. Nyt tämä sun muistiperuste tässä menee vähän pieleen, koska tämä double vie kans 64 bittiä. Että tämä ei vähentänyt sitä meidän muistin tarvetta yhtään, että mä vaihoin ton tyypin. Tämä vie nyt just yhtä paljon tilaa kuin se oolong tai long. Mutta tällä nyt voi sentään esittää desimaalilukuja. Toki niillä int-seuralaisillakin voi esittää desimaalilukuja silleen, että sovitaan, että se on vaikka 1000 kertasana se. Eli jos vaikka lämpötila olisi 2300, niin se tarkoittaa, että se on 2,3 astetta. Ja joskus semmoisia laskuja tehdäänkin, kun halutaan tarkkuutta. Että mä en sitä muistitilaa käyttäisi perusteena, vaan sitä, että siihen ei saa niitä desimaalilukuja. Tässä meillä oli nimiä, jotka oli kissoja. Niin En mä tiedä, mikä vika muuttuu, jos kissa olisi. Mä teen peliä, missä mä metsästän keräilen kissoja, keräilen kissoja, niin jos mä voitan pelin, kun mä oon kerännyt 3 kissaa, niin se olisi ihan luontevaa, että mulla on muuttuja, mihinkä mä lasken, että kissoja on 1 ja plus, kissoja on plus 1 ja kissoja on plus 1. Ja sitten mä voisin ohjelmassani testata sillä tavalla, että jos kissoja suurempi kuin 3, niin silloin peli voitettu tai jotakin. Eli toi olisi ihan kelpoinen nimi. 2 kanaa ei ole taas, tämä taitaa olla ensimmäinen näistä, joka ei ole syntakti. No joo, tuo Riolo oli tietysti väärä tyyppi ja se Bull. Mutta tämä nyt ei ole syntaktisesti oikein oleva nimi, koska tämä alkaa numerolla. No sitten sekoittaa tietotyypin nimen ja arvon. Mitä tarkoitit sanoa? Tässä on esiteltynä 3 muuttujaa. Että tuo pilkku erottelee semmoisena 3 muuttujan nimeä nytte. Eli toi sama voitaisiin kirjoittaa toisella tavalla. Eli toi voitaisiin kirjoittaa sillä tavalla, että int kissoja, puolipiste, aloitetaan ihan uusi esittely, int 2 kanaa, puolipiste, int 3 koiraa. Eli tuo, mikä tuohon oli alun perin kirjoitettu, niin se on täsmälleen sama asia kuin tämä. Et siinä on esitelty 3 muuttuja, jota mitään ei ole alustettu. Jos mä tuohon kirjoittasin, että 3 koiraa on 3, niin tämä olisi alustamaton muuttuja ja tuo olisi alustettu 3. Eli tämän pieni vaara kirjoittaa nämä samalle riville on se, että kuvittelee, että no kaikki saisi arvon 3, mitä ne ei suinkaan tee. Joo, tämä on väärin. Eli jos tämän välttämättä haluaisi tämmöisen tehdä, niin sitten varmaan pitäisi olla 2 kanaa tai jotenkin muuten. Okei, aina voi kiertää sillä tavalla, että pistää vaikka, saikohan se nimi alkaa alleviivalla täällä. Mitähän se sääntö sanoo? Nyt mä en muista ulkoa. Useissa kielissä saa alkaa alleviivalla, mutta ei se minusta ole nätti tuolleekaan. No sitten voi olla sitten miettiä, että onko tämä 3 koiraa niin kuin järkevä muuttujan nimi, että jos mulla olisi sijoitus 3 koiraa on 2, niin tämä näytäisi aika hassulta. Että kun 3 koiraa, mutta kun silloinkin 2 niitä, niin jotakin on ristiriitaista. Semmoista voisi nippanappa kuvitella, että mulla on peli, missä mä taas tällä kertaa keräilisin koiria, ja sitten mulla olisi laitettu peli aluksi, että 3 koiraa on false. Sitten mä pelaan sitä peliä, ja mä näen siellä jossakin ne 3 koiraa, niin sitten mä voisin sijoittaa sinne 3 koiraan true, ja sitten vähän ajan päästä siinä ohjelmassa mulla voisi lukea, että if 3 koiraa, niin sitten mä voitin sen peliin. Eli nippanappa tuommoista voisi ajatella, että tämä 3 koiraa olisi niin sen totuusarvo, että onko niitä 3 vai eikö niitä ole 3. Niin silloin se voisi olla niin mielekäs. Ja se olisi niin ehtoiselle homman niin lopettamiselle. Mutta int-tyyppisenä se vaikuttaisi hassulta, jos se arvo on mitään muuta kuin 3, niin se olisi vähän ristiriitaisen oloinen. Okei, siitä kysyttävää. Nelonen oli ihan ykköstärkein tehtävä teillä. Pitääkö kaikkien katsoa? Katsotaan kaikkien, että tämä on niin tärkeä. Eli tässä on ihan hyvä toimiva vastaus, eli sieltä meni 1. No sitten sieltä seuraavat takarivistä teidän vastaukset. HIJK. Joo, ihan hyvä. Sä oot yrittänyt monta kertaa. Sulla on tuossa ollut vähän aluksi semmoinen virhe, että mä en tiedä, miksi sä oot tuohon 50 kertaa 50 kirjoittanut, koska silloin se ei riippuisi millään tavalla tuosta. Tätä virhettä monet teki niin kuin aluksi. Eli Jos teillä lähtee olemaan mystisiä hihavakioita näissä funktion sisällä, niin lähes poikkeuksista niistä voisi sanoa, että ne on väärin. Eli se funktion pitäisi pystyä toimimaan pelkällä tuolla tiedolla, mikä tuolta tulee. Okei, mutta se oli oikein. Entäs toinen? Mikä? Joo, ihan oikein. Millä sä oot aloittanut? Se on ollut alusta asti sama. Mä kuulin maksi jotakin. Laakso. Niinkö? Tuossa. Se on ihan oikein. Eli tää nyt on pikkasen vaihdellut tää muuttujan nimi noissa, mitä on katsottu. Jollakin oli sivunpituus ja jollakin ollut sitten vähän lyhkäsempi. Ja se nyt on hirveen makuasia, mikä tää muuttujan nimi on. Erityisesti vielä, jos kun tää dokumentoidaan, niin ehkä tämä oli jopa dokumentoitu tätä S:llä, että ehkä tämä on silleen jopa oikeampi kuin ne, missä tavallaan. Mutta jos olisitte itse kirjoittanut dokumentin, missä olisi sanottu sitten sivun pituus, niin sillähän se olisi ehdottomasti oikein, totta kai. Eli tämän muuttujan nimen saa valita niin kuin, silloin kun itse kirjoitetaan tämä dokumenttiosa siihen, niin tämän muuttujan nimen saa valita ihan missä tahansa. Okei, hienosti menee. Kaikki ollut. Tuossa. Ja sä oot valinnut tommosen muuttujan nimen. Ehkä, siis hirveän monella on tuo sivunpituus, tuo muuttujan nimi. Mikäs siitä oli? Oliko siinä? Siinä taisi olla semmoinen, että tämä sivunpituus, niin äskeisessä ryhmässä päätettiin, sivunpituus on ei-yhdyssana. Jolloin varmaan sillä meidän camel case -nimeämisellä varmaan tämä pitäisi sitten laittaa noin, koska se ei ole yhdyssana, jos se on eri sana ja vaihtaa ne kaikki siitä. Mutta joo, hirveän moni on keksinyt tuon pitemmän nimen. Siinä olisi ehkä jos mä olisin se S halunnut, ehkä minua olisi pitänyt sanoa siinä, että katso tätä dokumentista, mitä nimeä on käytetty. Mutta tuota mä en siinä muistanut sanoa. Eli nyt jos sä itse pääsisit tämän dokumentin kirjoittamaan, niin sun pitäisi tohonkin vaihtaa se sivun pituus. Yksi jäi äsken välistä. Joo. Silvan. Ässä. Tä. ST. Tämä. Tuo hurisee niin hirveästi tuo joku tuuletin tuolla, että mä kuulen oikein omaa ääntäni täällä. Joo, sekin menee hienosti. Ja nyt sulla on ollut tämä camel case -nimeäminen tuossa. Okei. Okay. Nyt enää kaksi. Ihan pieni kirjoituksellinen juttu, eli tuohon kohti mielellään välilyönti, että aina kun on niitä kielen varattuja sanoja, niin niiden jälkeen olisi välilyönti, ja sitten kun meillä on funktiokutsu tai funktioesittely tuossa välissä, niin tuossa välissä ei olisi välilyöntiä. Ja nyt kun sä puhuit, että sulla on se Mäkki, ja sä asennat sen xamarinin siihen, niin siinä xamarinissa on ne oletusasetukset siihen muotoiluun väärin sillä tavalla, että se pistää tuohon kohti välilyönnin ja ne kantsii sitä muuttaa pois, että ne kantsii korjata, siinä oli siinä asennuksjutussa ohje siitä. No sitten viimeinen, tämä meni hienosti, kaikilla oli. Miten mä oon niin pitkä muistin? Tuossa. Joo. Tämä meni hienosti. Teillä oli kaikilla se oikein. Täällä on jotkut laittanut toista muuttujan nimeä ja jotkut on laskenut tuon kolmanteen korotuksen tuolla tavalla, että siellä on system.mat-luokassa on POV-niminen funktio, mille voidaan vielä parametrina se, että mikä luku korotetaan mihin potenssiin. Tämän pikkasen huonompi tuo on kuin tämä, koska tämän pitää pystyä laskemaan mikä tahansa potenssi. Helppoja potenssia on 1, 2, 4 ja niin edespäin. Mutta sitten jos pitää laskea potenssia 1,7, niin se ei olekaan enää helppo. Neliöjuurikin on jo aika vaikea, potenssia 0,5. Mutta saati sitten kaikki muut murtopotenssit on vaikeita. Niin silloin tämä on selvästi monimutkaisempi funktio, tämä POV, koska se pitää laskea mikä tahansa. Se laskee sen sarjakehitelmästä ja ne on aika paljon hitaampia kuin tämä. Eli nyt näin yksinkertaisen potenssin laskeminen, niin väittäisin, että tämä on nopeampi tämä kertolasku, mitä suuri osa on käyttänyt. Mutta jos se siitä unohdetaan, niin ei tossakaan mitään virhettä ole. Täällä oli jotain muuta opettavasta, mikä tuolla oli. No joo, jotkut on tehnyt näin, että ne on käyttänyt apumuuttujia tuossa aika paljon. Se on ihan makuasia, saatte itse tehdä, miten lystäätte. Eli tässä on yksi tehnyt sillä tavalla, että se on esitellyt erikseen apumuuttujan, sitten toisella rivillä se sijoittanut sinne arvoja ja palauttanut sen apumuuttujan. Sitten oli noita, mitä teillä on, eli lasketaan se lauseke suoraan. Tärkeää tällä funktiossa on se, että tällä funktiossa löytyy pois lähtiessä viimeistään. Siinä funktiossa voi olla montakin retun lausetta. Huomenna, kun mennään if-lauseisiin, niin huomataan, että retun ne voi olla montakin. Mutta siinä, aina kun siinä tullaan siihen retun lauseeseen, niin täällä pitäisi olla lauseke, jonka tulos on samaa tyyppiä kuin tämä, mitä tämä palauttaa. Ja tässä on lauseke, joka lasketaan auki, niin tulee double. Täällä on lauseke, joka lasketaan auki, tulee double, koska tämä on muuttujan nimi ja muuttuja on sinänsä jo lauseke. Se arvo lasketaan, niin se on se muuttujan sisältämä arvo sillä hetkellä. Eli nämä on niin kuin tietyissä mielessä ääripäät tästä. Ja sitten tässä on tämmöinen yksi välimuoto, että se on saman tien, kun se muuttuja on tuossa esitelty, niin se on alustettu. Eli tuossa on niin kuin kolme erilaista tapaa tehdä sama asia, eikä niistä voi sanoa, että toinen on se oikeampi kuin toinen. Joillakin on ollut eriniminen apumuuttuja tuolla ja joku on laittanut erinimisen muuttujan, että kyllä tämä sen lauantain ripittämisen jälkeen parantui huomattavasti, että täällä oli paljon huonompia vastauksia, että nyt niitä niin kuin totaalisen vääriä ei ole kovin montaa tästä esille, että nopeasti löytää. Oli sillä joku mutta aika samanlaisia. Ja tästä kysyttävää. Eli esimerkiksi tässä, onko tämä suluissa vai ei, niin tässä sillä ei ole mitään merkitystä. Ja voisin mä tämän tilavuuskin täällä laittaa sulkuihin, mutta ei se niin kuin tilannetta muuttaisi. Niillä suluilla voit niin kuin korostaa sitä laskujärjestystä. Nyt pikkasen hämäävää tämmöisessä kielessä on, että tämä sulku on eri asia kuin tämä sulku. Eli nämä sulut, mitkä täällä on, niin nämä on vaan normaalia laskujärjestyksen sulkuja. Ja nämä sulut on taas parametrisulkuja. Ja nämähän on pakko olla. Mutta mihinkään se ei vaikuta, että laitatko sä tuohon sulut vai etkö sä laita tämän ympärille. Joo. Tapana on, että jos ei niillä suluilla olla mitään sanomasta, niin niitä ei käytetä. Mutta sitten jos sä haluat tehdä, että sulla on yhteenlasku, mikä pitää tehdä ennen kertolaskua, niin silloin se on tietysti pakko laittaa se. Mutta jos sua pelottaa se, että meneekö tämä lasku väärin ilman näitä sulkuja, niin silloin ne sulut on varmempi sinne laittaa, koska et se niillä mitään ikinä häviä. Niistä suluista ei jää mitään sinne käännettyä ohmakoodiin. Että näissä tapauksissa, missä on ollut sulut, niin se koodi on täsmälleen. Eli jos katsotte sen bonustehtävän sieltä, sen mitä kone toimii, se konekieli sieltä, niin se konekieli on täsmälleen samanlaista, oli tuollainen sulut vai ei ollut. Et esimerkiksi tässä näillä sululla ei ole mitään hyötyä. Mutta jos niillä haluaa korostaa sitä, että nuo on laskettu. Tuossa ehkä voisi kritisoida tätä S, kun se on väärällä kirjainkoolla. Joo. Onko muuta? Tuossa on selkeä virhe. Eli se sovittiin, että se funktio palauttaa kuution tilavuuden. Ja nyt, että tämä funktio tässä tulostaa kuution tilavuuden, se on ihan eri asia. Et mä en ole pyytänyt sitä, että se kirjoittaisi minnekään niin kuin ilman mun lupaa. Ja nyt mulla olisi peli, missä mä jatkuvasti tarvitsisin laskea kuution tilavuutta, niin joka kerta kun mä lasken kuution tilavuun, niin se tulostaa jonnekin niitä kuution tilavuuksia. Se ei ole tarkoitus. Eli sen voisi kirjoittaa muistisääntönä ylös, että funktiot ei tulosta. Jos jonkun funktion nimi esimerkiksi on erikseen sanottu, että sen nimi on tulosta koirien lukumäärä, niin silloin se voi musta tulostaa. Jos se on sanottu, jokainen näkee sen, että tämä funktio tulostaa. Mutta jos te kutsutte esimerkiksi matematiikan sinifunktiota, ja joka kerta kun te kutsutte sitä, niin se rupeaa siellä valittamaan, että onpas tämä vaikea lasku, ja tulostaa semmoisia, niin ei se olisi kovin kivaa. Eli niiden funktioiden pitää olla mykkiä. No sitten kun mä poistan tässä tämän tulostuslauseen, niin tämäpä ei tee sitä, mitä alun perin sovittiin, eli että palauttaisi sen tilavuuden, vaan tämä palauttaisi sen alkuperäisen x:n. Ja se pääohjelma ei nyt pääsisi tulostaa oikein, koska se pääohjelma ei saa oikeaa tulosta. Ei täällä juuri muuta hirveätä virhettä tainnut olla kuin tuo yksi tulostusjuttu. Joo. Hei, tuossa on paha juttu. Eli täällä on joku sanonut, että palautetaan 3 × 3 × 3, ja nythän tämän ongelma on siinä, että jos mä kutsun tätä muilla arvoilla kuin 3:lla, niin silloinhan tämä laskee aina vaan tuon samankokoisen kuution tilavuuden. Ja nämä on niitä asioita, miksi me kirjoitetaan niitä testejä sinne. Eli tämä menisi läpi siitä testistä, millä, jos tässä olisi parametrilista oikein. Tämä menisi läpi siinä testissä, missä tämä kutsuttiin 3:lla. Jos tämä kutsutaan muulla numerolla, niin tämä ei menisi niistä testeistä läpi. Ja siksi ne testit on niin kuin arvokkaita, että ne kokeilee useilla arvoilla noita. Joo, se oli ihan hyvin. Fahrenheit Celsius. Missä me oltiin äsken menossa. Tuossa voisi ottaa teitä oikeasti, että tälleen niin kuin yhden kappaleen. Mikä? Mä en kuule oikeasti yhtään mitään. Mitä tehdään sitten laput, missä lukee iso. No niin, sä oot käyttänyt 3 apumuuttujaa. Tässä ei mitään pahaa, se on ihan okei. Mutta siis nyt mitä teen, niin se ei tarkoita, että tätä pitää muuttaa. Mä vaan näytän, että miten te voitte ajatella tätä. Eli jos tässä on tämä lämpötila esiteltynä ja sille tuossa sijoitetaan, niin mä voin ihan yhtä hyvin periaatteessa tämän sijoituksen tehdä tuolla rivillä jo, jos se tuntuu tästä hyvältä. Ja sitten toisaalta, kun mä oon lämpötilaan muuttujaan sijoittanut tuommoisen lausekkeen, niin jos se toista tuntuu hyvältä, niin teidän ei ole pakko käyttää tuota apumuuttujaa, vaan tuon saman lausekkeen te voitte suoraan kirjoittaa siihen paikkaan, missä tuo muuttuja esiintyy. Eli tälleen ihan perusalgebrallista niin kuin kirjainten siirtelyä, niin te voitte tehdä, ja se on ihan sama tulos. Ja nyt kun meillä on tuo testi siinä, niin jos se äskeinen meni testistä läpi, niin tämä menee ihan yhtä lailla testistä läpi. Ja tämä on niiden testien yksi tärkeä syy olla olemassa, että mä voin tehdä muutoksia täällä ja todeta, että se ei riko tätä. Eli tässä tapauksessa meillä testit oli semmoiset, että eihän mun tarvitse tuota tehdä, kun se näytä koko koodi riittää. Eli testit oli semmoista, että katsotaan, että mitä se olisi 0:lla laskettuna ja mitä se olisi 1:llä laskettuna, mitä se olisi 32 ja 50 laskettuna. Ja kaikissa noissa tapauksissa se näytti laskevan oikein. Eli tämä kaava urkitaan jostakin. Jos se kaava on yhtään monimutkaisempi, niin voisi vakavasti harkita, että kirjoittaisiko tänne kommentteihin, että mistä mä sen kaavan sain. Koska sitten joku toinen, kun katsoo sitä teidän koodia, niin se ihmeteltä, mistä tuo kaava on kotoisin, niin se voisi olla ihan fiksua, että siinä olisi linkki sitten sinne, että se on tuolta kotoisin. Ja sitten jos se toimii väärin, niin seuraavaksi voi miettiä, että onko se lähde ollut väärä vai onko se toteutettu väärin se kaava siitä. No tässä ei niin hirveästi ollut koiraa haudattuna, koska tässä jo lähdetään reaaliluvuilla liikenteeseen, niin se menee aika oikein. Mutta tämä on täsmälleen sama tehtävä kuin se kuutiotehtävä. Näissä ei ole niin mitään muuta eroa. Samanlainen parametrimäärä, samat kaikki muut taikasanat, paitsi tuo lasku tehdään eri tavalla. Eli kun opitte sen funktiohahmon, niin ne kaikki funktiot on samanlaisia, ainoastaan tuo, miten se tulos lasketaan, niin se on vähän erilainen. Joo, siitä kysyttävää. Mailit kilometreiksi on ihan täsmälleen samanlainen. OIJK. No, tuossa. Eli ihan samanlainen, etsitään se kerroin jostakin, mikä on mailien tapauksessa. Tuo lämpötila oli jopa vaikeampi, koska se lämpötila on sekä muutettu kulmakerrointa että siirretty sitä asteikkoa. Eli tämä on jopa helpompi, koska tämä menee pelkällä kertoimella. Eli kaivetaan se kerroin riittävällä desimaalimäärällä selville ja sitten se pitäisi toimia siinä. Testien vika on siinä, että nämä testit ei takaa sitä, että se on oikein. Vaikka te saatte vihreitä, niin se ei ole ikinä varmistus siitä, että se on oikein. Ainoa, mikä teillä on varmistus olemassa, niin on se, että jos testit antaa punaista, niin tämä on ainoa varma tieto, mikä teillä on, että kyllä silloin joku on väärin. Mutta esimerkiksi nyt, jos te olette kirjoittanut yhden ainoan testin sinne testeihin, niin vaikka se antaa vihreitä, niin se saattaa yhdellä luvulla mennä oikein, mutta toisella väärin. Eli sen takia olisi tärkeää, että sitten käytännössä niissä testeissä olisi riittävän paljon niitä erilaisia testejä. Nämähän on mun kirjoittamia testeitä, ja testejä näitä pikkasen vaivaa se, että tässä on menty vaan niin kuin kympin välein. Eli jos tämä koodi olisi tehty hölmösti, että se kympin väleissä toimisi ykkösellä, kympillä, satasella, niin silti se saattaisi toimia väärin siellä vaikka vitosella, ja silloin nämä testit ei paljasta sitä. Eli semmoisia testejä ei voi tehdä, mitkä niin kuin kävisi kaikki maailman arvot läpi, koska niitä ei ole rajaton määrä niitä arvoja, mutta niitä on paljon. Mikään koneihin niitä käydä kaikkia läpi. Mutta me voidaan tehdä tietynlaisia päättelyitä, eli tämähän on selvästi suora yhtälö. Eli jos me piirretään se kuva tuosta, niin se kuva tuosta on tuommoinen. Eli kun mailit kasvaa vähän, niin samassa suhteessa kasvaa kilometrit. Ja nyt jos meillä on suora yhtälöstä kyse, niin suora yhtälöhän meillä riittää ottaa kaksi pistettä. Jos se toimii niissä, niin toimii se kaikissa muissakin. Eli sillä tiedolla, että tämä on lineaarinen tämä käyttäytyminen, niin mä voisin todeta, että mulla riittää kaksi testiä tuohon. Ja sitten mä vaan katson, että ne kaksi testiä toimii ja tämä funktio on täällä lineaarinen, niin silloin mä voisin niin kun uskoa siihen aika hyvin. Sitten jos teillä olisi tässä joku, esimerkiksi äsken kuutio, jossa oli se kolmannen asteen, niin silloin meidän pitäisi testata neljällä arvolla, koska kolmannen asteen funktio voidaan määritellä yksikäsitteisesti neljällä pisteellä. Eli se olisi vähintään vaatinut neljä testiä sitten. Aritmeettisessä lausekkeessa siellä kommenttien perusteella ihmiset on tuskailu hirveästi sillä, että tulee vääriä arvoja eikä auta vaikka jakaa miljardilla, niin silti tulee vääriä arvoja. Ja ongelmahan tässä on se, että esimerkiksi tämä lasku tässä, niin tämä laskuhan, nämä on inttejä. Ja ei inttiin mahu noin isoja lukuja, niin ne laskut tulee menee väärin. Jos me sinne sekaan mällätään yksikin reaaliluku, niin siitä eteenpäin ne laskut menee reaaliluvuille ja sitten ne mahtuu sinne. Elikkä, jos mä sanon, että int a on 1000 kertaa 1000, tämä on miljoona kertaa 1000, niin tämä on miljardi nytte. Jos mä pistän vielä kertaa 5, niin tämä on 5 miljardia. Ja inttiin suurin luku, mikä mahtuu, on 2 miljardia ja risat. Eli tämä lasku nyt, kun tässä lasketaan, niin tämä on koko ajan inteillä laskemista. Ja siitä tulee 5 miljardia, mikä ylittää se intin arvoalueen jo. Okei, nyt naapurin poika sanoo, että pistä siihen longi, koska siihen mahtuu isompia, mutta se ei auta yhtään mitään, koska tämä lasku tehdään edelleen intteinä ja se ei mahu siihen. Tässä longin tapauksessa mulla olisi semmoinen vaihtoehto, että mä sanoisin, että yksi näistä luvuista on longin, millä mä alan laskemaan, eli pistetään iso L perään. Silloin se lähtisi laskemaan longeilla ja silloin se lasku tulisi sinne longeen mahtumaan. Tai tuommoisena ei auta yhtään mitään, vaikka mä laitan tuohon double tai joku kerjäs, että eikö se ole desimaalia tarkempaa lukua. Niin se ei auta mitään, koska tämä lasku lasketaan inteillä. Jos mä pistän siihen piste nolla, niin se ruvetaan laskemaan reaaliluvuilla. Ja silloin se tulee mahtumaan, koska nyt reaaliluku kerrotaan kokonaisluvulla reaaliluku, se kerrotaan kokonaisluvulla taas reaaliluku ja kaikki on reaaliluku ja sinne mahtuu se hienosti. Eli oikeastaan se opetus tässä on se, että jos teillä on vähänkin isompia lukuja, niin pitää varoa sitä int kertaa int-laskua, koska se menee helposti yli sitä mahdollista arvoalueestaan, tai ei mahdollista, vaan sitä arvoalueestaan. Siitä kysyttävä. Sun pallojen pukkaaks oli joku ongelma? Onko sulla täällä? Jos mä tekisin nyt semmoisen koiruuden, että sä sanoit, että siellä tuli sillä Xamarin puolella ongelmia, niin jos mä nyt tämän poikkeuksellisesti kokeilisin sillä Xamarinilla tuolla. Se aukesi tuonne toiseen ikkunaan, mutta ei hätää, raahataan se tänne. Tehdään tänne uusi projekti, ei kun Solution, joka on fysiikkapeli, kun niitä palloja pukkailtiin siellä. Painoinkohan mä nextia vai ei? Tästä ei koskaan tiedä, että miettiikö se vai... Kyllä se nyt vaan miettii. Mikähän sillä niin miettelijäs on? Vai junttasko se saman tien? Project name olisi vaikka pallot. Ja mä en halua sitä tuonne ihmehakemistoon, mä pistän sen vaikka E-levyn temp-hakemistoon nimelle demo 3. Create. Kyllä se nyt on hirveen miettelis. Mä ymmärrän, miten se näin hias voi olla. Pallot. Tulihan sitä Jypeli-projekti. Ei tää aivan järkyttävä. Ja nyt oliko se niin, että mun piti tähän bikinin kohdalle kopsia se tuohon se sun koodi sieltä noin. Tää ei tottele mua yhtä. Ctrl F5 ajetaan. Tää. Ai katos tuossa suosiolla. Onko täällä nyt se zoom to level? On. Eli tuo zoom to level tekee sen, että... Siis mä voisin kokeilla tuossa muutakin. Sä voisit kokeilla näin. Zoomataan jollakin kertoimella. Kokeillaan vaikka puolikkaalla tätä, niin katsotaan mitä se tekee. Niin nähdään, että onko ne reunat minkälaiset. Eli nyt me ainakin nähdään ne reunat. Nyt se ei voi hävitä. Mutta zoomastaan vaikka tuollaisella puolikkaalla ja katsot, että onko se nyt varmasti reunat joka puolella. Ja sitten jos se tuonkin läpi menee ne pallot, niin sitten meillä on joku isompi ongelma. Mutta kyllä se nyt tuossa pelittää. Ja pukkailu oli sama, minkä mä tein tänään siinä luennolla niille kolmioille, että lyödään sitä jollakin arvolla. Se lyöminen on pikkasen parempi, tai siis ketään ei saa lyödä, mutta pallon lyöminen on pikkasen parempi, kun joku kysyy, että eikö sille voisi laittaa nopeudelle pallolle suoraan. Mutta se ei ole oikein fysikaalinen käyttäytyminen, että teillä on joku kappale ja sen nopeudeksi yhtäkkiä laitetaan joku toinen. Että se ei niin kuin se nopeus voi muuttua, se vaatisi äärettömiä energioita, että se nopeus muuttuu niin kuin hetkessä nollasta johonkin arvoon. Ja se lyöminen tekee siihen enemmän semmoisen fysikaalisen käyttäytymisen. Että kaikki ohjaus melkein pitäisi tehdä sillä. Sitten me voidaan vaihtaa tuommoisen otuksen paikkaa, mutta jos me vaihdetaan tuommoisen otuksen paikkaa, niin silloin se unohtaa kaiken fysiikan. Eli jos mä tälle valkoiselle pallolle tässä sanoisin, että sun paikka on nyt tuolla, niin se ei matkalla törmää ollenkaan tuohon otuksiin, mitkä jää sinne välille. Että korkeintaan siinä alkusijoittelussa, ennen kuin mikään liikkuu, niin silloin voi käyttää sitä, että laitetaan jonkun position suoraan tiettyyn kohtaan. Mutta sen jälkeen niin kaikki liike pitäisi niin kuin tehdä tämmöisissä peleissä niin kuin noilla fysiikan ehdoilla. Niin silloin noita törmäyksiä pystytään sillä laskemaan. Se pitää katsoa sitä sun koneelta. Että zoomaa ensiksi pienemmäksi, niin katsotaan sitten sitä, että miten sille kävi. Joo. Eli... Pointti oli siinä, että sanotaan, että kuunnellaan nuoli oikein näppulaa ja sitten sitten tota, kun sitä joskus painetaan, tässä on se nyt, että tässä ei olla kutsumassa nyt sitä lyöpalloa ollenkaan, vaan tässä sanotaan, että jos sitä joskus painetaan sitä nuoli oikeita nappia, niin silloin kutsun lyöpalloa aliihmaa ja vie silloin nuo parametrina. Että tuossa joku kysyy multa, että eikö tähän voisi kirjoittaa suoraan sitä kutsua, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sitä kutsuttaisiin silloin, kun tämä rivi tässä ollaan menossa. Ja silloin se tekisi ihan eri asia, eli tämä rivi suoritetaan yhden ainoan kerran tässä ohjelmassa, eli silloin kun tämä pikin ajetaan yhden kerran, niin me käytäisiin tuossa suorittamassa se pallonlyönti ja sen jälkeen ei ikinä, vaan nyt siinä nimenomaan halutaan viedä se aliohjelma parametrina sille kuuntelijalle, että tuossa on se aliohjelma, sitten kun sitä palloa on lyöty, ei kun näppäin on painettu, niin kutsu tuota aliohjelmaa noilla parametreilla ja sitten se kutsuu sitä. Eli jos tähän pistetään breakpointi tuohon pallohittiin, etteiköhän täällä se breakpointi saatiin laitettua. En tiedä, jotenkin. Hei, ei täällä voi mitään breakpointia laittaa, tämähän on tämä mun selaa. No niin, samannäköisiä, täällä se voidaan se breakpoint laittaa. Tuossa klikkaamalla. Eli jos mä tuohon lyöpalloon pistän breakpointin ja ajan tämän, niin mä laitan vaikka tuohon 37 riville breakpointin vielä. Eli nyt kun mä ajan tämän, niin me tullaan tuonne 37 riville, eikä me olla ollenkaan käyty täällä lyöpallossa, vaikka siitä on tuossa puhuttu. Ja sitten kun mä jatkan tuossa sitä ajaamista, niin emme vieläkään ole käyty siellä lyöpalloa aliohjelmassa. Vasta nyt kun mä painan nuoli vasemmalle, niin vasta nyt kun se tuli se nuoli vasemmalle, niin tämä kuuntelija huomasi, että oho, nyt on painettu nuoli vasemmalle, ja nyt se meni kutsua sitä lyöpalloa aliohjelmaa. Eli tässä kohti pettää se meidän normaali ohjelman peräkkäisyys. Eli tässä tulee niin sanottua tapahtumapohjaista ohjelmointia. Eli tähän asti meillä on ollut niin kuin nätisti, että nämä kaikki lauseet suoritetaan siinä järjestyksessä, ne on. Paitsi jos meillä on aliohjelma kutsu, niin me käydään siellä aliohjelmassa, ja sitten kun tullaan sieltä takaisin, niin nyt tavallaan niitä lyö pallolle, ei ole sellaista selkeää ajahetkeä, milloin sitä kutsutaan. Että toi menee pikkasen ohi tästä kurssin tämän hetken ymmärtämisen asiasta. Kuormittaminen tarkoitti vaan sitä, että kyhätään tänne, me haluttiin tänne yksi aliohjelma, mille voidaan kutsua kolmella parametrilla ja toinen aliohjelma, mitä voidaan kutsua neljällä parametrilla, niin tehdään sitten näitä piirränneliöitä. Yksi kappale, missä on neljä parametria ja toinen piirränneliö, millä on kolme parametria. Ja nyt se kääntäjä itse tietää, että mitä se niistä kutsuu, kun se laskee, että missä on sama määrä parametria, mitä tarvitaan. Ja tämä on hieno asia, tämä kuormittaminen. Ennen vanhaan tämä tehtiin tällä tavalla, ennen kuin sai käyttää samaa nimeä, että annettiin tuon nimeksi piirrän neliö neljällä parametrilla ja tämän toisen nimeksi piirrän neliö kolmella parametrilla. Ja sitten ne nimet rupesi olemaan aika hassuja, kun niissä oli kaikissa niin kuin sama asia tarkoittavissa eri nimiä. Ja tämä on ihan kiva, että jos mulla on piirrän neliö, niin sen nimi voi olla piirrän neliö riippumatta sitä parametrin määrästä. Ja se tarkoittaa vaan se kuormittaminen, että sitä nimelle on annettu enempi kuormaa. Kaikki, jotka tahtoo vähänkään ymmärtää, mitä tässä prosessorissa tapahtuu, niin voi kanssa katsoa tuo video, jos et ole katsonut. Aika harva 380 on sen katsonut, että se kuitenkin on osa sitä yleissivistystä. Oliko joku tehnyt tämän, tarviiko tätä katsoa? Periaatteessahan tämä on melkein niin kuin viime kerran portaat, mutta ei ihan, koska tämä seuraava porras on aina pienempi ja pienempi ja pienempi, ja se aiheuttaa pikkasen tuskaa tähän piirtämiseen, koska nyt tämän uuden neliön keskipiste pitää laskea sillä tavalla, että otetaan huomioon tämän entisen säde ja tämän uuden säde, mikä on pienempi. Ja siinä saa sitten vekslata aika paljon, ja siitä saa sitten tuskallisia laskuja, mutta siihen voi tehdä kierron ratkaisun, millä tämän saa helpoksi. Tekee sillä tavalla, että kun me piirrettiin tähän asti näitä niin kuin ilmoittamalla keskipiste, niin luovutaan siitä keskipisteen ilmaisemista ja tehdään meidän piirrän neliöstä semmoinen, että sille ilmaistaankin tämä vasen alanurkka. Ja sitten tehdään sitä piirrän neliöstä semmoinen, että sitten kun sieltä tullaan pois, niin se kertoo, että mihinkä se lopetti. Eli se kertoo tuon ylänurkkansa, mihin se lopetti. Niin silloin mä pääsen seuraavan neliön piirtämään sillä tavalla, että mä sanon vaan, että aloita siitä, mihin äskenen lopetti. Mun ei tarvitse välittää tämän neliön koosta yhtään. Ja silloin mä saan koko homman tehdä sillä tavalla, että piirrän neliö alkaen tuosta ja se kertoo mulle, että tuohon loppu. Sitten mä sanon, että piirrä uusi neliö alkaen tuosta, ja se kertoo, että tuohon loppu. Ja sitten mä sanon taas, että piirrä uusi. Eli luovutaan siitä, että piirretään niitä sen keskipisteen mukaan, niin siirrytäänkin siitä, että piirretään sen nurkan mukaan, niin se muuttuukin helpommaksi tehtävä. Se vastaus näkyy siellä mallikoodeissa, niin sieltä voitte katsoa sitä käytännön toteutusta, mutta tärkeämpi asia siinä on tuo idea, että me sanotaan, että tuosta nurkasta aloittaa ja se kertoo mulle, mihin se lopetti, niin silloin nämä otukset voi olla minkä kokoisia tahansa. Mun ei tarvitse ikinä tietää, minkä kokoisen otuksen joku piirti sinne. Ja silloin ne saat olla, että ne on nätisti vierekkäin. Okei. Kysyttävää. Lähdetään kotiin. Hyvinhän teillä noin sen perusteella, mitä katsottiin noita, niin oli nämä. Tässä pallot saadaan loppumaan. Eikö mulla on se, onko mulla täällä tämä ajo kesken? Mä en päässyt pois nyt tästä. Tuolla oli tuo pallopeli kesken. Sillä mä en päässyt pois tuosta.